Esi sveicināts raidierakstu klausītāji. Šodien raidnīcā esmu aicinājis Kristapu Pētersonu no audiovizuālā interneta raidījuma Diena pēc. Tas ir raidieraksts, ko var arī noskatīties ne tikai no jau internetā, bet arī televīzijā. Un runājām par to, kā Diena pēc no raidierakstu, kurā Kristaps ar kolēģi Oskaru runāja par komunikāciju, publisko runu prezentācijām, nu ir kļuvis jau par raidierakstu, kurā apskatīts daudz un dažādas tēmas, un tai skaitā tikko arī sāca skanēt jauns ekonomikas raidījums Mediāna. Bet pirms ķeramies klāt sarunai ar Kristapu, nu jau kā ierasts Andreja Siliņā veidot tie raidierakstu jaunumu.
Sveiciens visiem raidnīcas klausītājiem. Turmākajās minūtēs apmierināšu jūsu alkas pēc jaunumiem podcastu industrijā. Datu izpētes kompānija Edison Research publicējusi pētījumu, kurā cita starpā nosaukti 50 populārākie podkasti Amerikas Savienotajās valstīs. Tie noskaidroti aptaujājot 8000 cilvēku, un pirmajā pieciniekā izmaiņu pret iepriekšējo gadu nav. Joe Rogan podkasts joprojām ir numur 1, tam seko The Daily, Crime Junkie, This American Life un Stuff You Should Know. Tikmēr Nīderlandē veikta 2500 podkastu klausītāju aptauja, un neraugoties uz to, ka 91% iedzīvotāji šai valstī runā angļu valodā, pirmais podkasts angļu valodā šajā topā ir tikai 108. Pozīcijā. Un no 50 populārākajiem podkastiem 14 ir patieso kriminālu stāstu žanrā. Varbūt šis fakts var kalpot par iedvesmu arī podkastu veidotājiem un gribēt veidotājiem Latvijā. Ļoti interesantu un noderīgu pētījumu veicis digitālā audio satura datu savācējs Refonic. Bez lieliem pārsteigumiem. Angļu valoda ir pārliecinoši visbiežāk izmantotā podkastos 58,3%. Tikpat stabilā otrajā vietā ir spāņu valoda ar 11,7%, tai seko portugāļu valoda ar 7,4%. Attiecībā pret cilvēkiem, kam tā ir dzimtā valoda, angļu, indonēziešu, zviedru, vācu, portugāļu, holandiešu, spāņu un franču valodās ir pat pārāk daudz podkastu. Samērīgs daudzums raidierakstu pret kopējo valodas izmantojumu nomērīts itāļu un čehu valodās, bet par maz raidierakstu konstatēt japāņu, krievu, poļu, ungāru, grieķu, ķīniešu, turku, ukraiņu un daudzās citās valodās, secinājis Refonic. Par valodām turpinot, angļu valodā visvairāk podkastu ir par, ticiet vai nē, bet kriketu. Spāņiem ļoti patīk podkastos runāt par matemātiku, bet portugāļiem par ķīmiju. Savukārt, ja vēlties radīt podkastu par kristietības tematiku, to nevajadzētu darīt angļu valodā, jo iespējas tik pamanītam ir niecīgas. Attiecībā pret visās citās valodās esošajiem podkastiem par kristietības tematiku, angļu valodā to ir par 1,3 reizēm vairāk. Bet, ja ir vēlme veidot podkastu angliski, tad lielākās iespējas kļūt pamanāmam būs runājot par volejbolu, peldēšanu un matemātiku. Piemēram, podkasti par volejbolu angļu valodā ir tikai 132. Noslēgumā mazliet smaida, kad sieviete Austrālijā sūdzējusies, ka podkasta Tony and Ryan klausīšanās dēļ viņa cietusi avārijā. Kādas podkasta epizodes noslēgumā viena no vadītājām, Tony Loģa, attēlojot mazu kaķēnu skaņas, tik ļoti likusi sievietē pie stūres sasmieties, ka viņa uz mirkli zaudējusi kontroli par savu auto un ietriekusies priekšā braucošajā spēkratā. Toni un Rajens nākamajā epizodē atvainojās par notikušo un aizsūtīja cietušajai dāmai ziedus. Kartītē pie tiem bija rakstīts: mums ļoti žēl, ka ietriecies kādam pēcpusē. Un mums žēl, ka ziedu kārtotājai nav nojausmas par šī stāstu kontekstu, un tas droši vien radīs neveiklu situāciju jums abām. Mans vārds ir Andrejs Siliņš, šie bija raidnīcas podkastu jaunumi, un esiet uzmanīgi, īpaši tad, ja klausieties podkāstu esot pie stūres.
Sveiks, Kristap! Apsveicu tevi ar jaunā raidījuma pirmizrādi.
O, paldies! Tu kā tu esi noskatījusies vai noklausījusies?
Es klausījos. Reti, kad sanāk kaut ko noskatīties, es klausījos. Izstāst visiem tiem, kas to varbūt nebūs pamanījuši, ar ko tev ir vērts apsveikt.
10. februārī palaidu gaisā jaunu raidierakstu, kas ir diena pēc lietussarga. Tas ir par ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību. Tāds divu stundu garš. Tā kā tur ir ko klausīties, tur ir daudz dažādu tēmu, interviju, viedokļu, komentāru, analīzes. Var sakot, viss tas, kas man visu laiku ir pietrūcis Latvijas tradicionālajos mēdījos, ja runa ir par ekonomiku un uzņēmējdarbību. Šobrīd ir pirmais putns gaisā, redzēsim, vai noturēsies.
Novēlēt tavam jaunajam radošajam bērnam būtu ilgs mūžs un arī tukšā niša tikt aizpildīta ar kvalitatīvu saturu un jums būtu skatītāji un klausītāji.
Lielas paldies!
Jā, bet, nu, protams, raidnīcā es aicināju sarunu, lai parunātu nedaudz vairāk un plašāk par raidierakstu dienu pēc, kur var dzirdēt un arī skatīties. Tu parasti savus vietus aicini pičot, viņu projekts varbūt nopičos savu raidierakstu dienu pēc.
Jā, es to nesauktu par savu, nu jau mēs esam astoņu autoru kopumā, kuri var saukt sevi par dienu pēc veidotājiem un autoriem. Bet nu pirms trim gadiem, precīzi pirms trim gadiem, es kopā ar Oskaru Priedi, kurš ir lietišķās komunikācijas treneris un publiskās runas tāds eksperts un moderators, jūs droši vien viņi esat dažādās konferencēs un semināros kā vadītāji redzējuši. Mēs izdomājām veidot podkastu par komunikāciju. Kāpēc par komunikāciju? Tāpēc, ka tajā laikā mēs uzskatījām, un arī šobrīd tā varētu teikt uzskatām, ka viduvēja komunikācija Latvijai nepiestāv. Un ko es saprotu ar viduvēja komunikāciju? Tātad viduvēja komunikācija ir, ja mēs tā pavērojam apkārt, ir redzama jebkur. Tātad, vai tas būtu politiķis, kas runā ar savu vēlētāju, vai tie būtu mēdīji, kas runā ar sabiedrību, vai skolotājs, kas runā ar skolēnu, vai skolēnu vecākiem, vai ārsts ar pacientu. Un ja mēs tā pieveram acis uz viduvējību komunikācijā, tas nozīmē, ka ļoti daudz lietas mums paslīd garām, ļoti daudz lietas mēs nepareizi iztulkojam, un tad, tu saproti, vienā brīdī mēs jūtām, ka mums pietrūkst zināšanu un mums pietrūkst pieredzes, mums pietrūkst profesionalitātes tajās jomās, par kurām mēs gribam runāt un padziļināt runāt, tāpēc mēs sākām aicināt līdz autors dienu pēc tādās jomās kā drošība, tādās jomās kā līderība, finanses, veselība, tehnoloģijas, vide, ja? Un tad viņi tad arī kūrē tos savus mazos raidījumus. Un tas viss kopā ir tā diena pēc, kurā mēs komunicēsim labāk.
Nu, kā tu tagad arī ar to savu pieredzi varbūt padalies, kas tev liekas, kas ir svarīgāks auditorija vai tas vēstījums, ko raidieraksts, piemēram, nes?
Patiesībā ne auditorija, ne vēstījums. Tu būsi izbrīnīt, ka es tā teikšu, bet tās ir otršķirīgas lietas, un man liekas, ka ļoti labi to mūsu epizodē nodefinēja Anders Freidenfelds, kurš teica, ka tu iedomājies, ka nu, tur kaut kur mežā ir tie latvieši, un tu esi tagad, nu, tur ir tā pļaviņa, tā noriņa, jā, un tur tu tagad, ko tu dari, nu, kā tu pievērsīsi viņu uzmanību? Protams, ka tu uzkāps uz spainīšu, kā saka, iesvilps svilpītē, apmentīs kūleni, un tad viss sāk skatīties, jā, pacels galvas, un kas tur notiek, kas tur notiek, jā. Nu, tad viņi nāk skatīties, tātad tā ir tā auditorija, kas atnāk. Un tad, kad auditorija ir, tad tu ieslēdz to trešo, to pastarīti, jā, to saturu, kā viņš teica, jā, un tad norunā savu runu, jā, cilvēki tevi klausīsies. Tad pirmais, un mūsdienās tā ir taisnība, pirmā ir forma. Tas ir tas, kā mēs pievēršam uzmanību. kā cilvēki mūs atrod. Jo auditorijas mūsdienās ir garām ejošas. Viņas ir, tas nav tā, ka tev var piederēt auditoriju vai tu iegūsti auditoriju. Auditorijas pārslēdzās ļoti ātri no viena satura, no viena mediju uz otru. Tās iet un neapstājās. Un par vēstījumu ir ļoti daudz un dažādi. Protams, ka par vēstījumu ir jādomā, vēstījums ir kaut kā jāiepako un jānopārdod, bet pirmais, kas noteikti būs, tavam vēstījumam nav jēga, ja tu neesi pievērs uzmanību. Man var būt pasaulē labākais podcasts, ja tu redzi trīs cilvēki, tad kāda jēga no tā skaistā Mercedes tur. Jā, un paldies arī īstenībā tev par to darbu, ko tu daries. Esmu Rainītis klausītājs un man ļoti patīk. Man īstenībā iedvesmo arī vispārīja cilvēki, kuri veido podcastus un kuri šim formātam tic. Tā kā, jā, tas ir ļoti, ļoti motivējoši un ierosinoši.
Labi, paldies, Kristap.
Paldies tev.